Христос възкръсна! Още се поздравяваме с този поздрав и казвам, че винаги можем да го правим, защото това е най-великата вест в историята на цялото човечество. Ние ще насочим нашето внимание днес отново около тези събития или близко до времето преди Възкресението, преди смъртта на Господ Исус Христос. Насочваме вниманието си вече в така продължение на месец, повече от месец, върху последните дни от живота на Господ Исус Христос, последните дни, последните часове и съответно последните указания, които Той дава, последните уроци, които Той предава на Своите ученици, за да приемат те и това, което Той казва на тях, Той го казва и на нас. И знаем, че тогава, когато има да се случи някакво важно събитие и трябва да се предаде информация, най-важната информация се предава точно преди събитието, знаеки или не знаеки учениците това, което точно ще се случи с тяхният учител, но по-късно те разбират уроците, които Той предава на тях, предава и на нас. Един такъв урок има предаден в Евангелието от Йоан 15 глава от 1 до 17 стихове и ние ще прочетем този текст и ще размишляваме върху него. Аз съм истинската лоза, казва Исус. Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, която дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Прибъдвайте в мене и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдвате в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Ако някой не прибъдва в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И събират ги, да ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако прибъдете в мене и думите ми прибъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да давате много плод и така да бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Прибъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще прибъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на Отца си и прибъдвам в Неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост в вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото господарят не знае какво върши господарят му. А вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод, а плодът ви да бъде траен. Та каквото и да поискате от отца в мое име, да ви даде. Това ви заповядвам, да се любите един друг. Амин. Много теми могат да се разгърнат от този текст, защото, както казах, Исус говори на своите ученици, предавайки много хубави уроци, които те трябва да слушат, да възприемат и да следват. В животът им след Пятидесетница ние виждаме, че те следват тези заповеди. Ние се връщаме обаче точно в тези указания, в последните поучения на Господ Исус Христос. Това поучение като че ли е предадено точно в горната стая, в която Исус яде Пасхата със своите ученици. Нали, ние разискваме текста, който ни е даден точно какво Исус казва, когато постановява Новия Завет, но така и иначе те са присъствали повече време заедно и Исус предава в тези последни дни, последни моменти, предава своите уроци, наставлява ги за това какво трябва да правят след като Него вече го няма между тях. Тоест последните наставления, както казвам, винаги са най-важни. Какво всъщност съдържа това поучение? Исус изтъква пред учениците си и пред всички нас, колко жизнено важно е служението и излага някои от основните принципи за успешното му осъществяване. Или тук той говори за служението. Служението на всеки един от нас. Основно на тази част ще се спрем и днес. На второ място той ни казва, че ако продължим да четем останалата част от поучението, ще разберем и за цената, която трябва да се плати. Или Говори за служението, говори и за цената на служението. Не можем да кажем, че не сме предупредени за това, че ще се плати някаква цена. В края на поучението пък Исус ще посочи откъде можем да черпим сили за изпълнението на всички тези неща, които имаме отговорност да поемем. Или откъде ще почерпим силата, която ни е необходима за нашето служение. Днес ще се спрем на принципите за успешното съществуване на нашето служение. За да не се провалим, за да не бъдем изпаднали от посоката на това, което Господ е определил за нас. Нещо много важно за нас е нашето служение. Или преди малко, преди тези думи да каже Исус, Исус предупреждава учениците си, своите ученици, че идва князът на този свят. 14 глава, 30 стих, той говори за това. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят, той няма нищо в мене. Или има едно предупреждение за една опасност. Предупреждение за нещо, което е опасно не само за учениците, но нещо, което е опасно и за нас. На къде гледаме, на кого се подчиняваме и трябва да бъдем особено внимателни в това, което Исус ни наставя. На учениците им предстои да влязат в сблъсък с князът на този свят. Това всъщност им казва Исус. Предстои ви битка, предстои ви борба, предстои ви един сблъсък. И това пък е призив не само към тях, но и към всички нас. Да бъдем готови за битка, да бъдем готови за сблъсък, да бъдем подготвени за този неизбежен сблъсък, който имаме в живота си. И със сигурност всеки един от нас ще потвърди истината, че води битки в своя живот, води битки в различни посоки, водим всички някаква своя битка и в този сблъсък никак не ни е лесно и ние се нуждаем именно от Божието наставление, нуждаем се от Божията сила. Или благодатното прибъдване на Бога с Неговия народ не е покана, за да се успокоим и да забравим за останалия свят. Ние живеем в този свят. Няма как да го забравим, няма как да забравим предизвикателствата, защото сме притиснати от тях. Това е призив, който е изпълним в своята мисия, в която Господ пък ще ни предвожда и ще ни пази. Или имаме от една страна предупреждението за сблъсъка, от друга страна имаме насърчението, че има кой да стои пред нас, има кой да стои за нас, има кой да ни подбира. Образът на лозата тук разгръща именно темата за служението. Разгръща е в два аспекта. Първо, лозата е върховен символ на Израел. На входа на храма се явила величествена златна лоза. Символът на лозата е бил изсичан и върху монетите в Израел. И ние знаем, че друг път сме говорили за това, че когато говориш за израелтянин, винаги може да си го представиш седнал под своята смокиня или седнал под сянката на голямата лоза, която има. Когато говорим за Израел, можем да говорим за смокинята, можем да говорим и за лозата. Или когато говорим за лозата и за смокинята, винаги трябва да се представяме древният Израел. Псалом 88 и 9 стих ни дават потвърждение за това. Принесъл си лоза из Египет. И като се изгонил народите, нея се насадил. Приготвил си място пред нея и тя е пуснала дълбоко корени и изпълнила земята. Или Исус тук говори неща, които са ясни за неговите ученици. Той винаги говори неща, които са за съвременниците му, са напълно ясно какво означават. И не само Исус, всички тези пророци, на които Бог говори и които старовременните пророци, които са говорили, говорят по този начин, че да бъдат разбрани от хората около тях. Хората, сред които живеят, съвремието, в което се намират, независимо от епохата, в която се живеят. Така че учениците много добре знаят какъв е символът на лозата, защото Израел е определен като такъв, има този символ в Израел, израелтяните да стоят под своята лоза и Господ е определил тази лоза, която е извел от Египет и е насадил в мястото, където той е пожелал. Знаем обаче, че Израел не е изпълнил определената от Бога роля. да стане светлина на народите, както казва пророк Исаия, 49 глава, 6 стих, и да бъде за Божие спасение до земният край. Да, той казва, малко нещо е да ми бъдеш служител, за да възстановиш племената на Яков и да възвърнеш опазените на Израиля. Ще ти дам още за светлина на народите, за да бъдеш мое спасение до земния край. Има обещания, дадени от Господа, или има желание, показано от Господа, какъв трябва да бъде Неговият народ. Така както има желание, както виждаме в Божието Слово, какъв трябва да бъде Неговият народ днес. Или църквата на Господ Исус днес. Исус желая едно, а това дали ние откликваме на това желание, това вече е съвсем различен въпрос. И тук виждаме как Израел не се справя. Бог определя, Бог пази, Бог извежда, Бог настанява своя народ, обаче Израел не изпълнява своята роля да бъде светлина. Вместо обаче да осъществи мисията си, за която Бог го поставя, да проникне сред народите, Израел по-скоро е привлечен от тяхните богове. Тук има много сериозен знак за внимание и за всеки един от нас, защото тези думи могат да бъдат отнесени с пълна сила и за времето, в което ние живеем. Божието желание, Божията воля, Божият призив към нас е да осъществим своята мисия сред този свят. Да бъдем сол, да бъдем светлина в този свят. Да проникнем сред народите, за да покажем Божията светлина, за да прокламираме Божието царство. Това не е само призив към мисионерите, към мисиите. Това е призив към църквата на Господ Исус Христос. Да, църквата е тази, която организира мисиите, подпомага мисиите, но всички ние някакси имаме отговорността да проникваме в този свят, да проникваме сред хората и да им повлияем. Обаче Израел какво направи? Той беше привлечен от боговете на този свят. Днес трябва да кажем, че много често и ние сме привлечени повече от този свят и този свят влияе на нас, отколкото ние влияем на света. Има го и обратното, но можем да дадем и някакси негативната статистика, защото всички сме свидетели и всички трябва да се признаем, че малко или много светът днес доста сериозно влияе в църквата и доста сериозно навлиза в живота на църквата. И ние, това, което е нашата грешка, е, че много често искаме да угодим на света, а не да се противопоставим на света. Искаме не светът да види колко сме различни, а искаме светът да види колко сме еднакви с него. Ето това е грешката, която ние допускаме. Казваме, те хората трябва да разберат, че ние сме част от тях. Да, те трябва да разберат, че сме част от тях, но ние трябва да разберат и колко сме различни от тях. А ние искаме някакси винаги да покажем, че ние сме съгласни с това, което е в света. Отстъпничеството на Израел достига до такава връхна точка, че те дори отхвърлят помазаника. И затова казваме, че това е опасно, защото толкова, колкото повече ние се смесваме с този свят, толкова по-голяма е вероятността да се отдалечаваме от Исус или дори да бъде Исус отхвърлен. За разлика от лозата, която се е самоунищожила в когато гледаме на Израел в неподчинението си, Исус казва, аз съм истинската лоза, която ще приобщя всички народи чрез своята жертва. Или казва, това, което е нарушено, това, което не е изпълнено от моят народ, аз съм този, който съм дошъл да го възстановя. Аз съм този, който съм дошъл, за да мога да възвърна това, което имам като своя цел, като Господ, да прибера всички народи или да покажа на всички народи, че могат да бъдат събрани около мене. Ето, че се изпълняват думите от Битие, 12 глава, 2 стих. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Тогава, когато Господ говори на патриарсите, тогава, когато Господ говори на Авраам, тогава, когато дава обещания за благословение, някак си не можем да се представим и самият Аврам не може да се представи какво е това благословение, което е в бъдеще. Как потомството му ще бъде повече от звездите, как ще бъде повече от морския пясък, като той няма един единствен син. Как ще се продължи този род и как ще стане толкова многоброен? Но ето виждаме Божият план, още от сътворението на света. И този план, както много често се припомняме, върви напред. Никой не може да го спре, никой не може да го предотврати. И тук Исус в това поучение, точно към учениците си говори именно за това. Казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Ако Израел не е изпълнил, или има време, в което ще изпълни, или нещо е направил, което е неправилно, и по някакъв начин се пречи, аз съм този, който ще обединя. Аз съм този, който ще приобщя всички към себе си. Аз съм този, който ще издигна църквата си. Той не го казва тук в прав текст, но той вече говори за едни други пръчки, които ще бъдат присадени. Едни други пръчки, които ще трябва да дават плод и дават плод. Изпълняват се думите, още казани в Битие, ще те направя голям народ. И тук лозата живее, за да даде своята кръв, да даде своя живот, за да могат да дадат пръчките своя пък си плод. Или върховната цел на Исусовото идване, т.е. това, което Той е направил, планът на Бога, е да се прослави Отца, да се прослави Бог Отец. Исус го казва в Йоан 17 глава 4 и 5 стих. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми дали да свърша, казва Исус за своя Отец. А сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах у тебе преди създанието на света. Или всичко онова, което Господ е планувал, то се изпълнява. Преди създанието на света Бог има план и този план се движи напред и противникът не може да го спре. Осъществява се планът чрез успешното служение на Господ Исус Христос и по-нататък виждаме, че този план се осъществява и чрез успешното служение на Неговите ученици. И когато дойдем до наши дни, ние пък виждаме, че успешният Божий план се осъществява чрез Божият народ, чрез църквата на Господ Исус Христос, т.е. чрез нас. Така че ние не си говорим за тези случки, които са станали и са описани от евангелистите само като една история, като някакво историческо събитие. Това касае и нас, и изпълнението касае и нас, и нашите отговорности, и нашият живот днес. Или плодотворното дело на нас, вярващите, е неразделна част от начина по който се прославя Бога. Днес ние сме пръчките и това трябва ние да го знаем и това трябва да го имаме в предвид. И ние трябва да се стремим да прославяме Отца, като се посветим на нашето служение. Служение в този свят. Или да не ставаме като този свят, но светът да му повлияем така, че той да стане като нас. Това е призивът за нашето служение. Бог иска да принасяме много плод. Църквата на Господ Исус Христос днес трябва да принася много плод. Истинската благодат никога не е безполезна и не е безплодна. Когато говорим за Божията благодат, понякога изкривяваме нашето мислене, като казваме, че Божията благодат е насочена само единствено към нашето снабдяване. Божията благодат. Бог да е благодатен към нас. Това, което искаме, то да става. Аз съм вярващ човек, аз съм християнин, аз се моля на Бога, Бог отговаря на моите нужди, Бог снабдява моите нужди във всички сфери, във всяка една посока и аз съм под Божията благодат. Това от една страна е истина, това от една страна е вярно. Нали, можем да разчитаме на Бога, можем да търсим от Бога. Бог не изпълнява всичките ни желания. Той изпълнява нашите нужди, това, от което се нуждаем. Ние имаме различни желания, които понякога не са в съгласие с Неговата воля и доста ни е трудно да се причупим тогава, когато отговорът на Бога е не. Но от другата страна ние трябва да знаем, че Неговата благодат не трябва да бъде безплодна. Той ни е дал своята благодат, обаче нашата отговорност е ние да принасяме плод. И сега какво прави Бог, за да бъдем плодоносни? Тук се посочва в поучението на Исус, какво прави точно Той, за да бъдем ние плодоносни. Как да станем плодоносни? И Той посочва няколко стъпки. Първата е окастрянето. Добрият лозар Аз не съм добър лозар, но знам, че има хора тук, които разбират от лозарство. Добрият лозар знае, че трябва да бере повече и повече плод от това, което е насадил. И за да е сигурен, че ще бере много и добър плод, прави две неща. Той отрязва някои пръчки, а други подрязва. Или има съществена разлика между това, което той прави в неговия замисъл. Едните пръчки ги отрязва, а другите просто ги подрязва. Отрязаните са изсъхналите пръчки и залинелите разклонения. Те се примахват и съответно, той ни казва, те се изгарят и ние всичко знаем. Тогава, когато режеш една лоза, пръчките, които падат долу, които са отрязани, те са тези, които са изсъхнали, те са тези, които горят лесно и те се изгарят. Какво говори Исус и за кого говори Исус? Исус говори за хора, които са духовно мъртви, няма духовен живот. Или за хора, които са прекъснали своята връзка с лозата. Нямаш ли връзка с лозата? Малко или много, ти изсъхваш. Бавно или бързо, ти изсъхваш. И притеснителното е, че Бог отрязва тези, които са безполезни. Бог отхвърля тези, които са безполезни. Не е важно тук дали ние си мислим, че сме полезни. Защото понякога може да се получи такова разминаване. Ние да си мислим, че сме много полезни, а Бог всъщност да не вижда това в нас. И ние трябва да знаем и да съгласуваме своите действия, своето поведение, своето служение с това, което Господ има в предвид за нас, да търсим отговора от Него във всичко това, което правим, да не би, когато правим нещо, да мислим колко много сме полезни и вършим нещо в името на Бога, ама Бог да го няма там. Бог просто да ни присъства там. Ние често даваме такъв пример. Има, нали, аз тук на конференцията споделих някои мисли, които съм споделили с вас, именно едно силно слово, което има в Изход 33 глава, където Господ казва на израелтяните, нали, аз някак си се уморих от вашето мърморене, от вашето искане, от вашите претенции. Аз се уморих. Аз се уморих и искам това, което съм ви обещал да ви го дам. Ще изпратя ангела си да бъде пред вас, да ви очиства пътя, да ви побеждава враговете, да ви снабдява с всичко необходимо, ще ви заведа там, където съм. Само че аз няма да бъда с вас. Аз няма да бъда. Аз няма да присъствам. Няма да имате връзка с мен. И тогава Моисей, когато му казва Бог тези думи, защото той казва на Моисей, не ги казва на народа, той казва, вижте, виж Господи, ако ти не си с нас, не наизвеждай пустинята. Ма пустинята е лошо място. Пустинята е непривлекателно място. Пустинята е място, където няма вода, няма храна, има само една манна, всеки ден да ядеш, тя те умръзва. Те казват, искаме малко лук, искаме малко чесън, искаме малко сирене, хляб. Сега ти само стая манна, умръзва всеки ден, години наред, не става. Господ казва, добре, бе, всичко ще ви дам. Само Моисей казва, не, предпочитам тука, където няма магазини, където няма лозя, където няма маслини. Предпочитам в пустинята. Въпросът е ти да си с мен. Да не отделям връзката си от теб. Аз да не нарушавам връзката си с теб. Нарушали връзката си с теб, аз съм безполезен. Нарушали връзката си с теб, аз съм изгубен. Това трябва да бъде начинът на нашето мислене. Тук Моисей в този случай, в този пример, който е даден, той е един много мъдър водач. По никакъв начин не може да се каже, че е просперитетен. Да каже, щом като Господи ти обещаваш всичко да не снабдиш, давай вървим в тая посока. Списък ли искаш какво ни трябва? Ето ти списъка какво ни трябва. Списък ли искаш нашите врагове? Ето ти списъка с нашите врагове. Събарай ги. Моисей не мисли по този начин. Моисей казва, ако не си с мене, нищо не ме блазни. Аз търся твоето присъствие. Аз търся твоето общение. Аз търся да пия соковите от истинската лоза. От Господ, който е с мене. Притеснителното е обаче другото, че Господ отрязва тези, които които не държат на тази връзка. И имаше опасност Израел да попадне именно в тази позиция, ако не беше тяхният водач. Не е важно тук, затова казваме, дали мислим, че ние сме полезни. Важно е какво мисли Бог за нас. Нашият плод или пък нашите амбиции, Бог ги знае, Бог ги вижда. Другото дело на Бога, което ни описва, нали, Божието Слово, е да подрязва. Дните отрязва и ние не искаме да сме в това положение. Ние не искаме да сме на тази страна. Там, където някой е отрязан и е изхвърлен. Обаче Бог, освен че отрязва, той и подрязва или очиства пръчките, за да ги направи по-плодоносни. Сега въпросът е как го прави. Как го прави? Най-вече чрез пречистващото въздействие на Словото. Това трябва да знаем. Как Бог очиства всеки един от нас? Ами като четем, като сравняваме, като разсъждаваме върху Божиите думи и Божиите думи, думите на Господ Исус Христос, съхранени в Свещеното Писание, е основното средство, чрез което Бог очиства живота на учениците си, а и на всички нас. Правим нещо и го сравняваме. Казваме, ей, Господи, дали съм в кондиция? Четем, Исус го направи по различен начин. Ние го правим по един начин, обаче Исус го прави по различен начин. И веднага ние си взимаме бележка, казваме, о, искам да го направя като Исус и по този начин Словото действа върху нас. Понякога не ни е приятно да се отклоним от пътя, който ние сме се поставили, но ако го направим, това е очистващото действие на Святия Дух, което ни е повлияло, Божието Слово, което ни е повлияло. Ако позволяваме на това Слово да ни въздейства, то ще ставаме по някакъв нов начин привлекателни и истини в своя християнски живот и в своето свидетелство. Тогава ставаме привлекателни, ако позволяваме въздействието на Словото да действа върху нас. Днес много водачи искат да бъдат привлекателни, искат да бъдат харесвани. Това не е незабележимо, това е видимо. Да се забелязват. Иска някак си прави всичко възможно, за да го харесат хората. Да бъде привлекателен, да бъде атрактивен. Ако се опитваме обаче да бъдем привлекателни, без въздействието на Словото, то няма да бъдем плодоносни в очите на Бога. Това всъщност ни казва самият Господ. Няма да бъдем привлекателни. Може да бъдем привлекателни, може да успеем да бъдем атрактивни, привлекателни за хората. Днес, нали, много хора обвиняват, критикуват, търсят атрактивност в богослужението или в живота на църквата. Нашата църква е обвинявана, аз съм обвиняван за това. Казвам, дай бе, тук е консервативна работа. Нали, не се, няма харизматичност, няма, нали, действието на дарбите, не се проявяват дарбите така, както на нас не се иска. И въпросът стои, това ли търсим, дарбите ли наистина търсим, или търсим привлекателността и атрактивността на самият говорител. Нали, ако тук някой наистина знае, че всички не ме харесват, но ако тук, примерно, грабна микрофона и се разхождам и ритам и блъскам, на някой може да им хареса. Тогава пък на другите няма да им хареса. На хората е трудно да се угоди. На хората е трудно може да задоволиш претенциите. Щом са повече от двама. Или щом е повече от един. Когато са двама, вече може да се скарат. Нали? Когато са двама, е възможно и да се скарат. Да не са съгласни един спрямо друг. Ама като са 302, то е абсолютно невъзможно. Абсолютно невъзможно да угодиш на всички и към всички да бъдеш привлекателен. Важно е, обаче, Господ да те направи привлекателен под въздействието на Неговото Слово. И тогава е важно да бъдеш плодоносен, а не само привлекателен. Какво още Бог използва в подрязването? Той използва и трудните обстоятелства. Изпитанията в живота, които ние имаме, Бог ги използва. Някога ние обвиняваме само противника. Казваме, изпитанието идва, той ме атакува, той е този, който... Да, имаме дадено в Словото, дадена информация и поглед върху това, че противника ще ни атакува и то с огнени стрели. Понякога обаче Бог използва тези огнени стрели, използва изпитанието в нашия живот за така нареченото подрязване, така нареченото очистване. Идват изпитания, за да можем да се обновим. Да, никое изпитание или никое наказание, защото Бог и наказва тези, които обича, не се вижда на времето си да е за радост. Признаваме си, че ни е тежко. Когато си пред изпитанието, пред лицето на изпитанието, сега колкото и да казваш радостта ми в Господа е голяма, то ти е тежко. То ти тежи, то ти е бреме. На всеки един от нас. Няма как. Боли ли? Боли. Когато ти е хубаво, ти е хубаво. Когато си сит, си сит. Когато си гладен, си гладен. Нали, това са състояния, в които трябва да си много реалистичен. Такива, каквито са в живота ти. Когато дойде изпитание, казваш, в изпитание съм. Имам болки, имам страдания. Или пък имам някакви проблеми, други за взаимоотношенията. Каквото и да е изпитанието, то на времето си, когато дойде върху нас, не е за наша радост. Признаваме се, че ни е тежко, но когато Бог го прави с една оздравителна цел, то ще донесе и плод. То ще даде плод. Евреи 12 глава, 11 стих можем да погледнем. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост. Ето казва го в Библията. Сега ние понякога го казваме наобратно. Ама имаш проблем, ама нали, аз се радвам в проблема. Тя не дей надхвърля Библията, когато ти говори. Не дей надхвърля Бога, той знае какво чувстваме тогава, когато не боли. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. В момента е тежко. Като ти шамароса Бог, тежи. Тогава не се радваш. Обаче после казва, принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Или целта на наказанието е да те обучи, да те дисциплинира. Не че да не те боли. Когато Бог удря, то не ме боли. Абе, боли. Боли и то как? Обаче, то е за изграждане. И когато разберем, че е за изграждане, плодът ще дойде. Или, ако трябва да го кажем по този начин, по който, примерно, някой няма да се съгласи, болката принася плод. Това е Божието Слово към нас. Болката принася плод. Това е един от основните закони за духовното израстване. И от лозарството, и от християнството, или от християнския опит знаем, че колкото е по-цялостно почистването, толкова по-качествен, благоуханен и красив ще бъде плода. Това се отнася за лозарството, тези, които разбират от лозарство, но ние пък от нашия християнски опит, преминали през много опитности, преминали и давайки много свидетелства за това, което се е случило в живота ни, със сигурност ще го потвърдим и ние. Ще кажем, бе, имах период, нали, на изпитание, имах период на болка, на страдание, ама разбрах, че това е за мое добро. И Господ ме изведе. Затова Давид... Той не го казва и така, просто както си е свирал на арфата и там си е пасял овцети, му е дошло на ум, като казва, дори и в долината на мрачната сянка, ако ходя, ти си с мене. Той го е разбрал. Долината на мрачната сянка е дъното, най-ниското място. Смъртта. Вече си на ръба между живота и смъртта. И Давид разбира, дори и да съм там, ти си с мене. Твоят жезъл, твоята тояга, те са тези, които ме укрепяват. Много неща е разбрал Давид. Много е разбрал за това. Това е мъжът на Божието сърце. Защото знае как да отиде при Бога. Защото знае как да се поклони на Бога. Защото знае, че може да принесе и плод, въпреки страданието, въпреки наказанието, въпреки трудностите, които има, неуспехите, провалите, които има в своя живот. Това е желанието на Божието сърце да се случи и с нас. Нашия християнски опит. Да знаем, че почистването е за добро и за по-добър и качествен и благоуханен и красив плод. Небесният ни Отец желая плода на своята лоза и за да го получи често реже по-надълбоко, отколкото на нас не се иска. Това е истината. Господ понякога реже по-дълбоко. Не искаме някога да минем така налеко. Но Господ разбира, че понякога, когато се изрязва по-надълбоко, има вероятност здравото място да израсне и да бъде силно и да бъде плодоносно. Когато обаче се събират плодовете, когато вече подрязването е свършило, то радостта тогава е истинска. И тогава радостта носи удоволствие. И това е радост на този, който сее и на този, който жъне. 4 глава, 36 стих от Евангелието от Йоан. Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радва заедно. И който сее, и който жъне. Или радостта е взаимна. Когато Господ дойде да ни вземе и намери людите си готови, одобрени и ни вземе при себе си в неговата радост, радостта ще бъде за него, защото той плати висока цена, за да бъдат неговите деца в небето с него в неговото царство. Той плати висока цена за това. Христос плати висока цена. Даде себе си, даде кръвта си, страда, позволи да го разпънат на кръст най-позорната смърт, за да се радваме ние, когато отидем на небето, и ние, и той. Той се радва, защото ние сме приели и сме осъзнали тази цена и сме приели неговата жертва и сме се съобразявали с неговото слово и сме се опитвали да бъдем като него и да влияем на този свят това, което е нашата отговорност. И той се радва, че ние сме постигнали. Ние пък се радваме, че не сме на другото място. Ние се радваме, че навлизаме в едно царство, за което нито сме платили, за което нямаме абсолютно никакви заслуги и за което се радваме на плодовете на Божията благодат, без това ние да имаме такъв принос, какъвто е дал Господ Исус Христос. Втората крачка, или втората тайна за успешното служение, е прибъдването в Исус. Исус тук казва, прибъдвайте в мене, това е важно за вас. Много е важно за вас да прибъдвате в мене. Ние говорихме миналата неделя, Томина неделя, нали? Говорихме за един, който си позволи някак си да не прибъдва с останалите, да бъде сам, да бъде сама пръчка. Казахме, не обвиняваме Тома, не знаем точно причината, поради която е отсъствал, но така или иначе, това отсъствие му повлиява негативно, това е факт. Колкото е основателна да е причината. Защото ние по същия начин. Тогава, когато не прибъдваме, тогава, когато излизаме от общението на светиите, ние имаме много основателни причини в собствените си очи. Ще представим чудесни аргументи за това, защо не сме в църквата. Нали? Огорчени, наранени, заети, бе всичко. Ангажирани в работа, в семейство, болни, слаби, ще намерим много причини. И всички те ще бъдат основателни. Обаче, трябва да знаем едно. Всяко едно отделение, носи нещо, което е с отрицателен заряд за нас. Всяко едно отделение, за него ние ще платим някаква цена. И ние го казахме и за Тома. Най-малкото, което той плати, е, че цяла седмица беше в тързание. Другите се радваха. Видяхме Христос, той е възкръснал, ние се радваме, пък той, аз не вярвам, ма дали е възкръснал. Нали, това е цяла седмица. Едните се радват, той е с тях, ама него го гризе. Ами аз не съм го видял, ами дали те наистина него са видяли. Ето е цената, която плаща. Е, това според мен му е доста достатъчно. Както може да бъде достатъчно и за нас. Не може да даде плод, ако не прибъдваш. И за нас това важи. Не можем да дадем плод. Пръчката не може да даде плод от само себе си. Това, което казва Исус. Стих 4 от прочетения текст. Прибъдвайте в мене и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете да прибъдвате в мене. Не можете, казва. Колкото и да се опитвате, колкото и да сте силни, колкото и да сте можещи, колкото и да сте талантливи, колкото и да сте знаещи, отделени от мене, не можете да сторите нищо. Ако не сме с Бога, като хора, само като хора, има много хора, които имат много таланти, имат много възможности, имат много добри качества. Ако са без Бога, не са в състояние да принасят плод за Бога. Понякога ние им се възхищаваме. Казваме, абе, той е много добър човек. Той ми върши много повече работа. Той откликва на моите проблеми. Той ми разбира. Той ми слуша. Той е по-добър от всеки християнин. Това не го казвайте. Това е неправилно. Ако християнинът е християнин с Бога и най-добрият човек, който е без Бога, не може да принася плод, който е угоден на Бога. Може да принася плод, който е удобен и угоден на хората. Това е нещо различно. Но ако си без Бога, не можеш да принасяш плод, който да е угоден на Бога. И затова ние трябва да сме винаги в пръчката. Ние не сме в състояние да принасяме плодове за Бога, ако не сме с Него. Това е възможно само в резултат на Христовото дело чрез нас. Има два пътя, съответно, когато разсъждаваме върху тези стихове. Единият е да се отделиш от Христос и да станеш безплоден, или да се стремиш към единение с Него, като така ще постигнеш и ще дадеш много плод. Ние сме зависими от нашия жив Спасител и трябва постоянно да търсим общение с Него чрез Святия Дух. Това всъщност ни казва Божието Слово. Исус изяснява, че тези взаимоотношения са нравствени. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта. Или Исус казва, абе, приказките не са достатъчни. Тук се иска действие, тук се иска дела, тук се иска правилно поведение, тук се иска правилно отношение, тук се иска да поемеш отговорност. Само да казваш, обичам някой или обичам всички ви, нали, тия приказки ги слушаме постоянно. Особено тези, които искат да имат голяма аудитория и да им ръкопляска, и когато им ръкопляска, аз всички много ви обичам. Как да не обичаш? Нали, не можеш да обичаш някого, когато ти не познаваш и нямаш взаимоотношения с Него. Исус изяснява, че тези взаимоотношения са именно отговорности, нравствени, ако пазите заповедите ви. Тоест, дали ще прибъдваме или не, това зависи от нашето послушание, иска да ни каже Исус. Това пък не е някакво ограничаващо мрачно състояние. Ако някой пък си мисли, като си християнин, трябва да си мрачен, защото нали, ти си под постоянна опека, под постоянна заповед, под някакви задължения, които трябва да спазваш и те са в голяма тежест за тебе. Исус казва, това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Той казва, ако ги правите тия неща, вие ще сте радостни и радостта ви ще бъде пълна. Тук той не говори за някакви ограничения, които ние имаме. Не, тук говори за една истинска радост, която пък светът не може да разбере и не може да приеме. Или покорството към Христос не е някакво бреме, когато се говорим тук за тези неща. Това не е някакво бреме, това не е нещо, което ни потиска. Това е по-скоро пътят към освобождението. Покорството към Христос носи радостта. Или радостта на Христовото присъствие, което изпълва нашите сърца. Това го казва един от учениците, апостол Петър, в 1 Петрово, 1 глава, 8 стих. Той също потвърждава това. Когото любите без да сте го видели, в когото като вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Или апостол Петър идва до нашето време, идва до нашите дни, идва до нашето състояние. Те са тези, които са видяли Христос. И те казват, ние сме свидетели. Това е безспорно, това е уникално. Не можем да се сравняваме. Обаче той говори за тези, които не са видяли, така както Исус каза и на Тома, да, ти видя, повярвай, от тук нататък никой не може да ти каже, че аз не съществувам или пък, че аз не съм възкръснал. Никой не е в състояние да те убеди. Ще отидеш на смърт, но няма да се откажеш. Исус го знае за Тома. Обаче му казва и нещо. Ама по-блаженни са тези, които без да са видяли Тома. И апостол Петър го потвърждава. Вие обичате Бога, ние обичаме Бога, без да сме го видяли. Обаче вярваме в Него, без сега да го виждаме. Въпреки, че не се иска, нали? Иска ни се. Ние, ако сега направим една анкета, искаме ли да бъде Бог видим за нас? Със сигурност всички ще кажем, о да, така ще се укрепи нашата вяра. Така ще имаме по-голяма сигурност. Ако Исус е тук между нас, ние нямаме проблеми с вярата си, с посвещението си. Обаче, Божието Слово казва, апостол казва, вие вярвате без сега да го виждате, но се радвате с неизказана и преславна радост, което ни говори за това, че ние сме свързани с Него. Третата стъпка или тайна за успешното служение са молитвите в името на Исус. Исус какво казва? Нещо, което е много хубаво и много насърчително. Тук в стихове 7 и в стих 16 той ни го казва. Ако прибъдвате в мене и думите ми прибъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Е, това е много насърчително. Нали, ако само това прочита и се тръгнем от тук, всички ще бъдат много доволни. Нали, да кажа, е, братя и сестри, няма друго какво да правим. Искаме и каквото искаме, то ще стане. Амен, ама не. Да, ама не. Да, ама не. Също трябва да бъдем внимателни тук. На пръв поглед, като че ли Господ ни освобождава от всякаква отговорност по време на служението. Да си служител означава да искаш и да получаваш. Ами то тогава всеки ще иска да е служител и ще живеем в някакъв свят, който някои днес представят и мечтаят. Всичко ще ти дават, без ти нищо да правиш. Няма такова нещо. Няма такъв живот. Трябва да ни пропускаме условието. Ако прибъдвате в мене. Тоест, само когато прибъдваме в Христос, то сме в такава хармония с Божия замисъл, че купнежите на сърцето ни са в съзвучие с Божиите цели и оттам и молитвите ни получават отговор по Неговата воля. 1 Йоан 5 глава 14 стих. Това е важно да знаем. За кои молитви става въпрос? Апостолът казва, и увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той не слуша. Не трябва да пропускаме думите, не трябва да пропускаме връзката. Говорим за Неговата воля. До такава степен сме близки с Него и черпим от Него, че ние сме в съзвучие с Неговата воля. Ние не можем да поискаме нещо, което не е правилно. И сега можем вече да анализираме процеса на нашите молитви. Дали всичко, което ние искаме, е в съзвучие с Божията воля? И ако не, съответно отговорът може да бъде не. И затова е не. Затова е не. Молитвите ни не получават отговор. Има молитви и молитви. Нали, явно, както ни казва Божието Слово. Апостол Яков ни предупреждава, че не винаги ще получаваме, защото зле просим. Исус пък ни предупреждава относно многословието и излишното говорене в молитва. Така че трябва да бъдем доста внимателни какво е в съзвучие с Божията воля и Божиите цели. Важно е сърцата ни да са настроени в съзвучие с Неговата воля и да са отворени да споделят Неговите купнежи, не нашите. Дай ми това, дай ми това, дай ми това. Неговите купнежи. Най-вече купнежите му за този свят. Дай ми това, дай ми това, ама ако каже, ами сега ще изпратя мисионер в Турция, ще каже, е, що пък Турция, бе, Господи, дали, прати ме в Германия. Е, сега, ти пък Турция. Ами, той е човека до мен, той има роднини в Турция, прати него в Турция. Неговите купнежи за този свят, те не винаги са удобни за нас. Тие казваме, трябва да отидем, трябва, ама... Има някои, които си представят мисионерството като една чудесна екскурзия, един круиз. Обаче има мисионери, които няма какво да ядат, подложени са на опасности, жертват живота си, нападат ги вируси. Нали, тия елементи не се иска да ги знаем. Искаме се да стоят някъде в страни. Обаче това е грижата и купнежа за този свят. Четвъртата стъпка. Любовта към другите. Исус казва, обичайте се. Тук също има поставено условие, 9 и 10 стих, 12 и 17 стихове. Поставено условие за успешно служение. Между всички нас да цари любов такава, каквато е Христовата любов. И пак казвам, не само на думи и не само тогава, когато сме заедно, а любов, когато сме зад гърба на другия. Обикновено, когато кажем, че сме зад гърба на другия, какво си мислим? Всичко, което е с отрицателен знак за другия, нали? Пред другия мажем и гладим, нали? Това е. Ами аз много те обичам, аз искам да ти помагам, аз така. Зад гърба му, абе, той такива ги прави, аз не съм съгласен. Исус иска да вкараме този баланс в правилното място. Любов, когато сме зад гърба, там и тогава обикновено са слабостите се изтъкват на другия, несъгласията с другия. Трябва да не забравяме, че Христос е най-видим обаче за другите, за невярващите, тогава, когато сред неговия народ има взаимна любов. Ако светът не чува да говорим един за друг, един срещу друг, как ще приеме любовта на Христос? По никакъв начин няма да ни вземе на сериозно. И тук Исус отново изяснява значението на любовта. Ние трябва да обичаме така, както Той възлюби нас. Обичайте се един друг, казва, както аз ви възлюбих. Не каквато представа вие имате за любовта. Както аз ви възлюбих. Как ни възлюби Исус? Нека да разсъждаваме. Възлюби ни с грешките ни. Възлюби ни с компромисите ни. Възлюби ни с слабостите ни. Възлюби ни с недостатъците ни. Възлюби ни с неверието ни. Възлюби ни с егоизма ни. Възлюби ни с себецентризма ни. Някой ще каже, такъв ли съм аз? Това съм аз. Това за вас не знам. Вие не сте. Исус ме възлюби. Исус ме възлюби и каза, какъвто съм те възлюбил, по този начин обичай другия. Ама той е такъв. Ти не беше ли? Ама той има такива слабости. А ти нямаш ли? Аз те възлюбих. Обичай по същият начин. Той такива не възлюби. С целият дълъг списък от несъвършенства. Той даде живота си за нас с този списък несъвършенства, които имаме. И ни нарече приятели. За приятелите си. 1 Йоан 3:16 какво ни казва? Апостол Йоан. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. От това я познаваме любовта. Така и ние обаче сме длъжни да дадем живота си за братята си. Апостол Йоан, мисля, че доста големи изисквания ни поставя, доста голяма летва вдига тук. Дали сме готови да го направим и ние? Да, готови ли сме? Всички мълчат. Ако някой каже да, аз ще кажа да, ама не. Защото ако някой не нарани, ако някой не наруши комфорта, ако някой изрази различно мнение, да не говорим пък за обвинение, какво ще се случи зад гърба му? Питам аз. Какво ще се случи зад гърба му? А какво направи Исус? Той сподели с нас своята истина и това е доказателство за неговата любов. Никой не казва Божието Слово и ние трябва да го разберем и да бъдем насърчени в това. Никой не може да бъде и не е по-богат. Никой не е и не може да бъде по-силен. Никой не може да бъде по-независим. Никой не може да бъде по-заможен. Никой не може да бъде по-удовлетворен в целия и в цялостния смисъл от човека, на когото Бог казва «Ти си мой приятел». Никой не може да бъде по-удовлетворен от този човек. Ако Бог ти каже, ти си моят приятел, ти си най-богатия човек, ти си най-щастливия човек, ти си най-силният човек, ти си най-заможният човек, ти си най-удовлетворения човек. И затова към това трябва да се стремим. Ако търсим тези детайли по-отделно и някак си сме далеч от лозата, няма да се случат нещата. Но ако сме убедени, че Бог от небето сега казва на всеки един от нас, ти си моя приятел, тогава няма да имаме абсолютно никакви проблеми с това, което е желанието на сърцето ни. Това пък е тясно свързано с нашето служение. Защото ако имаме честта да бъдем Исусови приятели, то ние ще постигаме повече и повече резултати и успехи като посланници на нашия Господ и Учител. А за да не се възгордеем, което много често ни се случва, без да го искаме и още повече без да си го признаваме. Защото никой не се признава. Ако на някой каже от другия, ти си горд, никой, аз не съм чул човек, който, ако някой му каже или го обвини в гордост, да каже, аз съм горд. Не, аз имам друго предвид. Никога не си го признаваме. Исус ни напомня за да не ни се случва истината, която е отнесена към всички нас. Вие не избрахте мене. Не вие избрахте мене. Но аз избрах вас. Или нашето положение и нашето отношение с него е винаги въпрос на благодат. Обаче тази благодат трябва да носи плод. Ние служим, защото сме призовани и защото сме пратени. Избрани сме да излезем в света и да принасяме плод. И нека отбележим, и плодът ни да бъде траен. Защото такъв плод прославя Бога. Ако следваме света, плодът ни няма да е траен. Трудът прославящ или плодът прославящ Бога е траен и в деня на жътвата той ще послужи за прослава на Отца. Това ни казва Божието Слово, това ни казва Исус. Нашия плод да послужи за прослава на Отца и съответно Неговият Син. Очакваме и искане се да бъдем похвалени. Това е нашата надежда. Но за да бъдем похвалени, трябва да бъдем плодоносни. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние желаем да бъдем плодоносни, но виждаме, че това е един процес. Това е един сблъсък, който ние водим през целия си живот, през целия си християнски живот. Помогни ни, Господи, така, че наистина да бъдем отделени от всичко това, което може да ни научи света и то да бъде в разрез с това, което ти ни учиш. Да следваме Твоите заповеди, за да бъдем плодоносни. Да следваме Твоите пътища, за да бъде траен плодът ни. Това е указание, което е дадено от Тебе за нас. Помогни ни да го спазваме. Помогни ни, Господи, наистина да бъдем такива, каквито Ти искаш да ни виждаш и Ти каквито желаеш да ни виждаш, Боже. Не да се харесваме на хората. Господи, хората днес ще ни харесат, утре ще ни отвърлят. И ние го знаем и понякога пак се стремим към това. Да се стремим към Тебе, истинската лоза, където черпим соковете на нашия живот. Да знаем и отново да си припомним, че отделени от Тебе ние не можем да сторим нищо. Само с Тебе можем да бъдем плодоносни. Само с Тебе можем да обичаме така, както Ти обичаш. Само с Тебе можем да бъдем ефективни в този свят, за да наследим и Твоето царство, да бъде благословено Твоето.